духовне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Євангеліє від Матфея. Від Матфея святе благовістування.
Глава 14.
І вийшовши, Ісус побачив багато людей, змилосердився над ними і зцілив недужих їхніх. Як настав вечір, приступили до нього ученики його і кажуть: «Місце тут пустинне і час уже пізній. Відпусти людей, нехай підуть у селище і куплять собі що їсти». Ісус же сказав їм: «Не треба їм іти, дайте ви їм їсти». Вони ж кажуть йому: «У нас тут тільки 5 хлібів і 2 рибини». Він сказав: «Принесіть їх мені сюди». І звелів народові возлягти на траву, і, взявши 5 хлібів і 2 рибини, підняв очі на небо, благословив і, переломивши, дав ученикам хліби, а ученики – народові. І їли всі, і наситились,
і набрали залишків 12 повних кошиків, а тих, що їли, було близько 5000 чоловіків, крім жінок та дітей.
І зараз же звелів Ісус ученикам своїм сісти в човен і пливти раніше за нього на той бік, поки він відпустить людей.
Не так давно мені довелося стати свідком цікавої розмови. «Не можна їжу викидати», – говорила одна парафіянка своїй знайомій. «За це на тому світі цілу вічність помиями годувати будуть». При всій фантастичності цієї картини «Помиї в Царстві Божому», пафос, з яким говорила ця жінка, зрозумілий. Грішно і соромно ставитися до хліба насущного, який, за визначенням, є найбільшим даром Божим, просто як до побутових відходів. Навпаки, гідно і праведно сприймати найпростішу і невигадливу їжу та пиття як зриме свідчення Божого благословення, милосердя і допомоги всім нам, струдженим та обтяженим. У нас, грішних, взагалі дивне ставлення до святині. Ікона для нас – безумовна святиня, яку страшно образити несонобливим ставленням, а людину, сотворену за образом і подобою Божою, цілком можна і образити, і принизити. Заради того, щоб прикластися до мощей угодника Божого, ми часто готові здійснювати далекі та великотрудні паломництва, витрачаючи гроші, сили, не шкодуючи ніг своїх. А ось єдину святиню, залишену нам самим Господом нашим Ісусом Христом, святу Євхаристію, ми легко і без особливих докорів сумління принижуємо недбалим і легковажливим ставленням до неї. Коли спізнюємось до початку богослужіння, коли неналежним чином ведемо себе в храмі під час її вчинення, зрештою і причащаємось в кращому випадку кілька разів на рік. Чи про паломництва, чи про чудотворні ікони говорив Господь своїм апостолам, коли закликав їх: «Це робіть на спомин про мене». Він говорив це про велику жертву подяки, яку здійснюємо ми щодня, щонеділі в наших храмах, слухаючи подекуди в піввуха, дивлячись в півока і взагалі вважаючи, що приходити і молитися можна не тоді, коли благовіст скликає до початку соборної, тобто спільної молитви до Господа, а тоді, коли заманеться і з'явиться, скажімо, вільна хвилинка. Я не проти паломництв, я глибоко шаную мощі святих угодників Божих. Просто, як казав наш Господь, це треба робити і того не залишати. Треба б не забувати, що відвідування святих місць і шанування святих мощей не замінить і не скасує щотижневого здійснення святої Євхаристії у всякому благочесті та чистоті. Скільки разів звертаються парафіяни з дивним запитанням: що робити з папірцем, в яку була загорнута просфора? І скільки разів приносили до нас в храм пакетики і мішечки повні гнилих запліснявілих просфор? І всякий раз при цьому люди запитують, що з ними тепер робити. Все це відбувається тому, що ми перестали ставитися до святині з благоговінням, перестали відрізняти головне від другорядного. Просфора для нас тепер щось на зразок сувеніра, який можна привезти з паломництва, з далекого монастиря, в подарунок своєму другу, родичу. А між тим антидор та й сама просфора, за словом святого Симеона Солунського, є освячений хліб. Цей хліб викладається замість животворчих дарів, тобто тайн, тих, якими не причащалися. Колись, у давні часи, святих христових тайн причащалися всі присутні на літургії. Коли, на жаль, скасувалася ця благочестива традиція, виник звичай роздавати антидор тим, хто за літургією не причащався. При цьому, звичайно, просфора не викладалася невірним або людям, які самі себе відлучили від церковного спілкування. Годі й казати, що, як і святі дари, антидор не виносився з храму і куштували його відразу після отримання. Часто заперечують, що просфору добре куштувати для здоров'я вдома, з молитвою і надше серце. Можна було б прийняти таке пояснення, якби храми наші, як за часів нещодавніх атеїстичних, були закриті, а відвідування їх пов'язане з небезпекою для життя і свободи. Однак ми знаємо, що це не так. Ми знаємо також, що просфора не є універсальною таблеткою від усіх хвороб. Нам відомо, що Бог чекає від нас не формального позначення нашої з ним єдності, але реального єднання в таїнстві Євхаристії. Нам нарешті відомо, що Господь зробив чудо множення 5 хлібів для тих, хто насправді залишив все і пішов за ним, не думаючи про дім, їжу і здоров'я. Саме тому Ісус побачив безліч людей і зглянувся над ними, і їхніх хворих уздоровив. Саме тому і їли, і наситились. Навряд чи хто-небудь буде і справді годувати нас на тому світі помиями. Проте боюся, що невдячне забуття святині може так само позбавити нас можливості богоспілкування, як і тих, кого попереджав наш Спаситель, коли говорив: «Істинно, істинно кажу вам, ви шукаєте мене не тому, що бачили чудеса, а тому, що їли хліб і наситились. Дбайте не про їжу тлінну, а про їжу, яка залишається на життя вічне, яку дасть вам Син людський, бо назнаменував його Отець Бог». Амінь.
Православний календар.
Сьомого та 28 липня Українська церква відзначатиме річницю хрещення Київської Руси України. З цієї нагоди у Володимирському патріаршому кафедральному соборі в Києві на бульварі Шевченка відбудуться урочисті богослужіння. 27 липня з 17 години всенічне бдіння, 28 липня з 10 години божественна літургія. Богослужіння очолить патріарх Київський і всієї Руси України Філарет у співслужінні єпископату та духовенства Київського патріархату. По завершенні літургії після 12-ї години від Володимирського собору до пам'ятника святому Володимиру відбудеться хресний хід. Запрошуємо взяти участь у богослужінні та хресному ході всіх, у тому числі й вірних Української православної церкви Московського патріархату. Кому не байдужа доля українського православ'я, хто хоче бачити в Україні єдину помісну православну церкву. Київ – наш другий Єрусалим, Дніпро – український Йордан, Володимир – наш великий князь і хреститель. Київський патріархат – це помісна українська церква. Ваша особиста участь і молитва – важливий внесок у розбудову православної української церкви і незалежної української держави. Пам'ятаємо слова великого гетьмана: – «А за віру хоч умріте і вольностей бороніте».
Історія християнської церкви. Святий рівноапостольний князь Володимир.
Те, чого не змогла домогтися від Візантії княгиня Ольга, здійснив у 988 році її онук Володимир у хрещенні Василь. Святий рівноапостольний князь Володимир, охрестивши Русь Україну, домігся від Константинопольської патріархії визнання автономії для Київської митрополії і поріднився з царівною Анною Багрянородною, сестрою візантійського імператора Василія II з Македонської династії. Зійшовши на київський престол у 980 році і зосередивши в своїх руках неподільну владу, Володимир започаткував нову добу в історії Київської Русі. Щоправда, на початку правління Володимир, здавалося, мало чим відрізнявся від попередників. Він обдаровував військову дружину золотом і сріблом, влаштовував для неї гучні бенкети, підтримував традиційні язичницькі культи, ходив на норовливих в'ятичів і завоював землі радимичів. По великих містах і землях Володимир саджав намісниками винятково своїх родичів чи синів, а мав він тільки законних – 12 нащадків. Таким чином він зосередив владу в державі у своїх руках. Щоб протистояти загрозі печенігів, він збудував розгалужену мережу укріплень, а також нові міста на південь від Києва. Він розширив Русь на захід, забравши у поляків землі сучасної Західної України з Холмщиною і Перемишлем, які вважав руськими. Він також змусив литовських ятвягів визнати його верховенство. Разом з тим Володимир примудрився встановити загалом дружні стосунки з поляками, мадярами і чехами. В основі цієї нової західної орієнтації лежало його прагнення підпорядкувати собі головні торгові шляхи на захід, а також, розігруючи карту нібито західної орієнтації Русі, прокласти собі політичний шлях на Константинополь. Внаслідок цих надбань володіння Володимира стали найбільшими в Європі, охоплюючи близько 800 тисяч квадратних кілометрів. І з такою могуттю візантійські імператори вже не могли не рахуватися. Як свідчить хрещення бабусі князя Володимира Ольги, християнство вже пустило коріння у Києві. Сусідство Русі з християнізованими болгарами, новонаверненими поляками, моравцями та уграми лише прискорило цей процес. Проте прийняття християнства і саме його візантійського різновиду насамперед пояснювалося політичними причинами. У 987 році за надану візантійським імператорам допомогу у придушенні повстання Варди Фоки, що проголосив себе самовільно візантійським імператором, князь Володимир став вимагати видати за нього їхню сестру Анну. Побоюючись, що згода на шлюб із варваром похитне престиж імператорської династії, візантійці зажадали від Володимира прийняти хрещення. Що він і вчинив. Але навіть після його хрещення імператори Василь II і Костянтин VIII зволікали видавати свою сестру за Володимира.
І у рік 6496-988 Різдва Христового пішов Володимир з військом на Корсунь, город грецький. Та заперлися корсуняни в городі, і став Володимир з одного боку города в гавані, на віддалі одного польоту стріли від города, і боролися кріпко городяни з ними. Володимир обложив город, і знемагали люди в городі. І сказав Володимир городянам:
«Якщо ви не здастеся, буду стояти хоч 3 роки!»
Так про ті події оповідає чорнорижець Феодосієвого монастиря Нестор у 12 столітті. І все ж після того, як русичі взяли в облогу у Криму візантійський Херсонес, шлюб нарешті відбувся. І у 988 році, прагнучи якнайшвидше охрестити свій народ, Володимир наказав позаганяти юрби киян у притоку Дніпра річку Почайну і сотворити хрещальний обряд у річковій купелі.
І Володимир повелів поскидати кумирів, тих порубати, а других вогню віддати. Перуна ж повелів він прив'язати коневі до хвоста і волочити з гори Боричевому звозом на ручай, і 12 мужів приставив бити його палицями. І це діяло йому не як одреву, що відчуває, а на знеславлення біса. Коли спокушав він цим образом людей, хай отплату прийме від людей.
«Велик ти єси, Господи, дивні діла твої! Учора шанований людьми, а сьогодні знеславлений!»
За переданням, яке надзвичайно емоційно викладає Нестор Літописець у початковому літописі, святий Володимир сам довго йшов до осмислення христового вчення. Спершу біля своїх княжих хоромів він спорудив язичницьке капище з богом Перуном на чолі. Але, на жаль, воно не об'єднало русинів, котрі приходили до нього і справляли треби кожен тому язичницькому богові, якого найбільше шанували у своєму краї. За тією ж легендою, князі-бояри неодноразово вислуховували місіонерів булгар-магометан, німців з Риму, посланих папою, хозари-удаїстів. Останнім прибув до Києва грецький філософ, посланий патріархом константинопольським Миколаєм Хрісовергом. Він виклав князю Володимиру історію творіння світу і гріхопадіння, боговтілення і викуплення, а на закінчення повідав про друге пришестя і показав ікону страшного суду. Князь Володимир був вражений іконою і сказав:
«Добре праведникам, що праворуч, і горе тим, що ліворуч».
На що філософ йому відповів:
«Коли хочеш бути справедниками праворуч, охрестися».
Князь добре запам'ятав ці слова, але сказав:
«Підожду ще трохи».
Відпустивши грецького посла з дарунками, князь Володимир зібрав своїх старшин і бояр на раду. Було вирішено відправити послів і випробувати кожну віру на місці. Вибрали 10 мужів, добрих і освічених, і послали їх до мусульман, латинян і греків. Найсильніше враження на послів справило богослужіння греків у Константинопольському храмі на честь Софії Премудрості Божої. Після повернення до Києва вони в один голос казали:
«І не знаємо ми, на небі ми були чи на землі, бо на землі не можна бачити такої краси».
«Якби був поганий закон грецький, то не прийняла б його бабця моя Ольга, яка була мудрою».
Такою є класична версія історії хрещення Русі князем Володимиром. Однак існує й альтернативна думка, яку обстоюють відомі історики Борис Рибаков та Михайло Брайчевський. Проаналізувавши літописні зводи та хроніки європейських та арабських істориків 10 та 11 століть, професор Брайчевський зробив однозначний висновок.
В іноземних джерелах відсутні відомості щодо хрещення Русі близько 988 року. Відсутність в іноземних джерелах відомостей про Володимирове хрещення Русі пояснюється тим, що вперше офіційний акт запровадження християнства у Київській державі відбувся у 860 році за Аскольда.
Михайло Брайчевський, «Утвердження християнства на Русі», Київ, 1988 рік.
Академік Борис Рибаков також вважав, що енцикліка Константинопольського патріарха Фотія підкреслювала, що в 60-ті роки 9-го століття хрестилася саме Аскольдова Русь. З цього випливає, що князь Володимир не вводив християнство на Русі, а завершив справу князя Аскольда і своєї бабусі Ольги і зробив християнство офіційною релігією держави. Точнісінько так, як це зробив колись римський імператор Костянтин Великий у 313 році своїм медіоланським едиктом. І здійснив це Володимир не лише задля введення Русі у орбіту впливових держав того часу і не лише задля свого титулу чи поріднення з візантійськими імператорами, а задля морального і духовного оновлення свого народу. Поширення християнської віри викликало на руській землі неабияке інтелектуальне піднесення. На відміну від язичництва, християнство спонукало до пошуків істини, змушувало розмірковувати над змістом земного буття. Замість звичаю кривавої помсти язичництва, що все ще жило за родово-племінним устроєм, християнство відкривало людям шлях всезагального прощення, дарувало ідеали любові і милосердя. Стверджувало у соціумі постулати нового типу мислення і правила поведінки. Таким чином змінювалося все – державні етичні норми, моральні засади суспільства і філософія буття руського народу. Святий рівноапостольний князь Володимир, ігноруючи зовнішні намагання християнізувати Русь Україну, не лише затвердив християнство як державну релігію, а й заклав основи для самостійного його розвитку, наслідуючи кирило-мефодіївську традицію. І зробив він цей крок на вигідних для київської держави умовах, не підкоряючись ні римській курії, ні Константинопольському патріарху, а продовжуючи розпочатий святими солунськими братами Кирилом та Мефодієм процес розбудови слов'янського варіанту християнства в Україні Русі.
Святий рівноапостольний князь Володимир.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.